kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyoodhaan marsaa intarneetii fi saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akka bultan. Guyyaan har'aa wixata fulbaana 6 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo qaammee 1 bara 2013 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaaduu Morodaati. Biiroon barnoota Oromiyaa naannichatti imaammata barnootaa haaraa kan afaanotiin biyya keessaa 4 akka manneen barnootaatti kennamu taasisu baa'uusaa beeksisee jira. Shamarree Hawwan Naggaa jedhamti. Biyya Rabaa keessatti erga waggoota 3 hojjattee booda amma gara Ambootti deebitee mana hojii mukaatii fi mana nyaataa banachuudhaan hojii gaarii hojjechaa jirti. Kanneenii fi qopheewwan biroo qabna nu wajjin turaa. Piroodiyuusariin tamsaasa har'aa Faasil Gabayyooti. Jaalannee Gammadaa oduu har'aaf qabnu dhiyeessiti.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu har'aaf qabnu kunoo. Mootummaan Itoophiyaa dhukaasa dhaabinsa dhuunfaasaa ega labsee as konkolaataa fe'umsaa 500 gargaarsa nyaataaf kanneen biroo gara Tigraayitti erguusaa ministeerri nagaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Sochii gargaarsa dhaqqabsiisuu akkan ariifanne danqaa akka ta'e hiwaatii jedhee jira ministeerri nagaa. Marsamee ka jiru ta'uu ka dubbatu hiwaat gamasaan uummanni Tigraay midhaan gargaarsaa akkan arganneef mootummaatu danqaa ta'ee jira jedha. Gama kaaniin dhaabbatoonni kan mootummaa hin ta'in tokko tokko humnootiin mootummaa shororkeessitoota jedhee moggaasee fi meeshaa waraanaatu kennanii qabamuu isaanii ministiriin nagaa har'a ibsa baaseen beeksisuusaa Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa gabaasee jira. Mootummaa seeraan dhaabbate kan bulchiisa naannoo Tigraay ta'uusaa ka dubbatu qaamni TPLF hin hoogganamu mootummaa federaalaa kan Itoophiyaa irratti dhiibbaan akka godhamuuf xalayaa gaafatu biyyootaaf dhaabbatoota 55 barreessee jira. Humnootiinsaa bulchiisa naannoo Affaarii fi kan Amaaraa keessatti injifannoon qajeelaa akka jiran kan beeksise qaamni kun nagaan waarinsa qabu kan argamu garuu dhukaasa dhaabinsa irratti walii galameen ta'uu beeksisee jira. Ammayyuu pireezidaantii bulchiisa naannoo Tigraay ta'uu ka dubbatan dura ta'an hiwaat Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin kan mallatteeffame xalayaan kun biyyootaaf dhaabbatoota 55 ergamee jira. Xalayaan kun duulli waraanaa Tigraay keessatti jalqabame ittiin jedhe uummataa fi qabeenyaa irratti miidhaa geessisuusaa tarreessee jeequmsi kun jalqabumayyuu karaa nagaan akka xumuramuuf fedhiin akka ture. Ammas taanaan akka qajeelfamaatti rakkoo jiru karaa nagaan furuun ejjennaa naannoo sanaa ta'uu xalayaan kun beekseera. Kanaafis jecha biyyootaaf dhaabbatoonni xalayaan kun isaan dhaqqabe mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa furmaata karaa nagaa akka fudhatu dhiibbaa akka godhan gaafatee jira. Mootummaan Itoophiyaa gamasaan irra deddeebi'uun ibsa baaseen hiwaatiin dubbii kaasuu fi duula waraanaan himatee jira. Kanaafis baatii waxabajjii keessa dhukaasa dhaabinsi mootummaan Itoophiyaa qobaasaa labse sana booda sochii hiwaat gaggeesse maqaa dhaheera. Dhukaasa dhaabinsa sana nagaa fi qonnaan bulaan naannoo sanaa akka itti hojjetatu gochuu manna gara bulchiisa naannoo Afaarii fi Amaaraatti duula waraanaa babal'isu mootummaan bulchiisa naannoo Afaarii fi kan Amaaraa dhukaasa dhaabinsa sana booda ibsarra deddeebi'anii baasaniin hiwaatiin weerarri irratti gaggeeffamu namoota nagaarratti haleellaa guddaan dhaqqabuusaa ibsaa turan saaminsaa fi qabeenya barbadeessuun weeraraadha kan ittiin jedhanii waaman hiwaatiin irratti raawwatamus beeksisan. Dr. Dabratsiyoon xalayaa biyyootii 55 barreessan kanaan mootummaan Itoophiyaa qofaasaa dhukaasa dhaabinsa labsuusi hojiinsaa gaafa laalamu garuu rakkoo jiru nagaan furuu fi fedhiin qabuu jedhan. Kanaafis akka fakkeenyaatti uummata Tigraay gargaarsa akka hin dhaqqabneef akka marsamee ture ibsan. Rakkoo uumame karaa nagaan xumura akka argatuuf dhaabbatoonni gargaarsaa marti Tigraayiin gargaarsa akka dhaqqabsiisan akka hin daangeffamne Tigraay keessa ka jiran humnootiin Eertiraa fi Amaaraa akka ba'an akkasumas gara dhukaasa dhaabinsaatti kan geessuu fi kan hawaasa addunyaan hoogganamu mariin hunda hirmaachise akka gaggeeffamu xalayaan kun gaafatee jira. gamakanin ukasa dabin sabati watabaji darbe labsame charrasa dumaka turekan ibsan angoni motumma federal etiopia demsi tanu hewate rat akajecha sanitti tarkamfi kesan debiamne fudachu akata ibsajuru talaya biyoti fi dabatoti addada barre fame kanalalchise haga ammatti debin motumma etiopia brakenna menjiru Angawanni Sudan meesha warana Ethiopia ra erga me sambata darbe dirre tayara Khartoum yeroge tiqabachu sani median motumma Sudan dilbata kale sabek sejra meesha warana sambata darbe qabame kun tayare maltota kan Ethiopian kan dufe yotau kunis battalumatti qorannana kajal qabamu taasisusa dabati odu suna gaba sejra meesha warana kun tayare maltota kan Ethiopian finfinne rafi ame Sudan senusa angawanni odefanno argatani jiru battalumattisi angawota gumrukan to annajala ole jira jechu dan sunan gaba sejra dabati odu suna angawota wabe fachuna kagaba setti meesha le warana kun jalqaba rasha rabati qamsa berkuma lamaf kuda sagali Ethiopia tergaman samboda wagala maf angawanni qabatani tursan Ake kachisi dursato koton kennamin angawanni finfinne balali tayyaray maltotan meesha warana kana gara Khartoumitti fe'an jedha gabaasni bahe. Sanduqa 42 kan fe'amee fi meesha waranaa fi meesha yeroo dukkanaawaa arguuf nama gargaaru keessa jiraachuun ibsameera. Gama kaaniin daandiin balali tayyaraa kan Itoophiyaa dhimma kanarratti raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kenneen fe'insa qawwee adamoo seera qabeessaa fi daldala kan ragaaleen sirnaan. Abbaan feesise waliin wal mallatteessan ofirraa qabu jedhee jira. Qawweelee adamoo san angawanni naga eegumsaa kan Itoophiyaa yeroo dheeraaf qabatanii ka turan yoo ta'u qaamni jalqaba feesise mana murtii Sudaanitti qawweeleen adamoo kana kennaa yookaan gatii tilmaama isaatii dolaara 200,500 baasaa jechuun himatee ture. Angoota nageenyaa kan Itoophiyaa biraa eehama erga arganne booda guutummaatti adda baafne boodarra. Qaama argachuu qabu kan Sudaan keessaaf erginee jedha daandiin balalii xayyaaraa kan Itoophiyaa. Wanni fe'amee ergame kun kan seeraa ta'uusaaf xalayaa waajjira dantaalaa Sudaan biraa argame dabalatee kanneen biroo ragaalees qabnaa jedhee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtanu sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromooti. Biiroon barnoota Oromiyaa naannicha keessatti imaammanni barnoota haaraa kan afaan biyya keessaa 4 akka manneen barnootaa naannichaa keessatti kennaman taasisu ba'uusaa beeksisee jira. Obbo Efreem Tasammaa hoogganaa itti aanaani biiroo barnoota Oromiyaa imaammanni barnoota haaraan kun baranaa jalqabee kan hojiirra oolu ta'uu ibsanii gama biraatiin gaaffii biirooleen barnootaa naannolee ollaa Oromiyaa dhiyeessaniin barnootni idilee afaan Oromoo akka kennamaa jiru dubbatan. Imaam Masrihaaraan kun qulqullina barnootaa fiduu fi qooda gaarii gumaacha kan jedhan obbo Efreem gama imaammata afaaniitiin garuu naannoo Oromiyaa keessatti wanti jijjiirame akka hin jirre hubachiisan. Galmoo Daawiti yaada ogeessa barnootaa itti dabaluun gabaasa qindeesse qaba.
Ministeerri barnootaa waggoota 10 oliif ka qorannoo irratti gaggeessaa ture imaammanni barnoota haara waan bara barnootaa kanaa kaasee hojiirra akka oolu torbee darbe beekse. Biiroo barnoota Oromiyaatti hoogganaatti aanaa biroo kataan obbo Efreem Tasammaa waa'ee imaammata haarawaa kana sagalee Ameerikaaf himanii jiran. Kanaanis bara barnootaa dhufu kanatti naannoo Oromiyaa keessatti afaan Oromoon malee afaanonni 4 barattootaaf ni kennamu jechuun mirkaneessan. Obbo Efreem waa'ee imaammata afaanii ka barnoota sadarkaa tokkoffaa akkas jedhu.
Kutaa barnoota sadarkaa tokkoffaa duraatii kaasee hanga kutaa 8ffaatti. Lammiin biyyattii kanaa kamuu afaan dhaloota isaatiin barata. Wanni garaagarummaa qabu hin jiru asirratti. Afaan dabalataa yoo jiraate immoo afaan dabalataa kana ittiin barata utuun ta'in akka afaan dabalataatti ittiin barata. Fakkeenyaaf akka Oromiyaatti afaanota ollaa jiruuf jireenya lammii keenyaatiin bu'a qabeessa jennu kan akka afaan Somaalee. Afaar fi sidaamaadhaan jalqabnee jirra. Afaan Amaaraas akkuma kana akka afaan dabalataatti ni baratu jechuudha.
afanda balatana irtan kana kutame ka kasani baratu
kutashana pati ka sani afanda balatam baratu
me asirati motuma federale o kanmo minister barno ta kan federale waji want si maretan jira afano romo nanu lebi yetti kan biro kesa takbaratamu wanti wali galdin raga me jira
oromia kesa kan jiru lammi kenya egere oromia wan isam barbadu fiyanaf male nanu gra kinti wanin tiyanu injiru Benishangul irratti afan oromootin lammin barachu barbaadu jira isan kana afan oromootin barsiisaa jiru ammumalle jijjiira masirna barnoota kana keessatti deggersa ogummaa akka goonu gaaffii biroon barnoota bulchiinsa mootummaa naannoo Benishangul nu gaafateeni ogeeyyiin maqanii sirna barnoota isaanii irratti deggersa akka godhan kitaaba akka barreessanii fi taasisaa jirra.
Agayyoon akkan siin deeggarsa gaafate naannoo Benishaangul Gumuz duwwaadha jechuudha?
Afaan Oromootiin kan barachaa jirani amma yoonaatti naannoo Oromiyaatiin ala Benishaangul irratti barachaa jiru, Finfinnee irratti barachaa jiru, Gambeella irratti, Hararii, Diredawaa, naannoo Amaaraa keessatti afaan Oromootiin barachaa jiru.
Obbo Efreem imaammanni haarawaan kun maaliif akka barbaachiseefis ibsanii jijjiirama inni imaammata barnoota moofaa irra qabus dubbatanii jiru.
Keessumattuu sadarkaa lammaffaa irratti durii kutaa 10ffaa irratti maaksikii fudhatu ture amma inni kun hin dhaabbata. Barnoonnis immoo sadarkaa filannootti deemuu istiriimii saayinsii duwwaa jedhameeti amma isaan kun iyyuu bakka hedduutti ramanii barattoonni fedhii isaaniitiin baratu. Sadarkaa lammaffaatti immoo Grade 12 complete utuu hin ta'in Grade 12 graduate jedhamanii eebbifamuudha. Amma akka duriitti namni kun yoo xumure akkasumaan barnoota sadarkaa olaanaa duwwaa eeggachuu utuu hin ta'in haala inni ogummaa leenjii argatee bahu kana gara hojiitti seenus garaagarummaa akkasii qabaa jechuudha.
Kana keessattis jedhu Obbo Efreem imaammanni kun barattoonni ogummaa adda addaa keessumaa teeknoolojiin akka wal baraniif kaameeraa jedhu. Inni kaan kan naannoo Oromiyaatti ni kenname jedhame barnoota sirna gadaati.
Barnoonni gadaa kan inni yaadamee fi gadaan eenyummaa duudhaa Oromootiif lammiin tokko immoo kan inni nama guutuu ta'u yoo duudhaa isaa jalqabe eenyummaa isaa yoo beekedha. Kanaafuu kutaa tokkoffaa irraa kaasee hanga 8ffaatti bara barnootaa 2013 barnoonni gadaadhaa kitaablee barattootaa qajeelcha barsiisaa 1000 lakkaa'amanii qopheessinee hojiitti galee jira. Egaa barnoonni gadaa kun naannolee biroo keessattis warra afaan Oromootiin barsiisan birattillee naannoo Amaaraa, Finfinnee, Benishaangul, Oromiyaa keessa kana barsiifamaadha kan jiru. Akkamittiin isa jedhuu fi akkuma barnootaa kan barsiisnu sanatti baratamaa jira jechuudha.
Dooktar Indaaluu Fufaaquu fi barsiisaa Yuunivarsiitii Arsii akkasumas qorataa imaammataati. Imaammanni kun kaayisa darbeerra barattootaaf waan fooyyaadha jedhan akkasitti dubbatu.
Amma fakkeenyaaf ijoolleen kutaa 6tti mana barumsaa galanii kutaa 10tti gaafa fitan waggaa meeqatti fidu yoo jette waggaa 16. Waggaa 16 irra immoo jiran ijoolleen kun sadarkaa isaan itti deemaa deeman immoo sadarkaa caalaa cimaa deemu. Emotionally namni karaa isaatti qabataa beekti. Beekumsa argataa amala dagaagina amala jijjiirama amala agarsiisaa muuxannoo dabalataa deemu gaafa bilchaachuu qaba. Baayoloojikal wantoonni ta'an kun salphaa miti. Yommuu qancaraa deemu namni of ilaalaa deema. Qooda namni biraa isaatti ofitti himaa deema. Isa kana mee ijoolleen tarii akkasitti yoo fixanne jedhamee tireend yookaan immoo dudduubee haaluma dudduubaan jiru irraa sadee. Fooyyeessuu dandeenye kan jedhu ministeerri barumsaa kana jechuun sanaaf sirrii kan jedha. Maaliif kutaa 10 asittis kana qora asittis kana qora ijoollettiin of ilaaluuf yeroo iyyuu nu argatanii beeku. Kana barsiisa isaanii kolleejjii keessatti waggaa 12 kolleejjii keessaa waggaa amma 14 ol yuunivarsiitii keessa barsiisaan jira. Yoo inni ilaalu ijoollee nama kan isaan rakkise barumsa miti. Namummaa dhuma keessaa ba'an sooshaalaayizeeshin mana barumsaa keessa kaa'amu dhaqanii gadi taa'anii of hin ilaalanii hawaasa gidduutti of hin ilaalanii. Amma akkasitti immoo akka faktor ta'ee fiigichicha kee'aa bahuun ijoolleen irraa jalaan jabeessaa dhaqanii sadarkaa ta'e tokko irratti immoo qoramanii gara naashinaal waan ta'etti deemuun gaariidha. Achi gadi bilcheeffatu kan jedhu yaadamuusaa gaariidha.
barnoota darbe ka irra deddeebiin dubbatamaa ture waa'ee qulqullina barnootaati. Kanaafis imaammanni haraawwii ganna kana hojiirra oolu kana furuuf fala kan jedhe yaadota adda addaa akka qopheesse biiroon barnoota Oromiyaa beeksisee jira. Obbo Efreem Tasammaa kanaafis naannoon Oromiyaa dandeettii barsiisotaa fooyyessuu bu'uuraalee misooma barnootaa babal'isuu fi teeknoloojii barnoota keessatti hirmaachisuu irratti xiyyeeffate hojjetaa jira jechuun akka fakkeenyaatti manneen barnootaa akka odaa fi kaayyafa boruu ijaaramanii barattoota simataa jiran kaasanii jiru. Dr. Indaaluu Dureessaa Fufaa qorataan imaammataa garuu rakkoon qulqullina barnootaa baay'ee wal xaxaadha jedhu. Kanaafis dursa jedhu qaamni imaammata kana baasu hawaasa sirriitti hubatee barnoota sabaaf malu gadi buusuu malee amma imaammata barnootaa jijjiiruun sanaaf bu'aa hin fidu jedhan. Naannoon Oromiyaa bara barnootaa 2014 kana barattoota 1,117,000 barsiisuuf kakaroorfate yoo ta'u kana keessaa haga jimaata darbeetti barattoota 200,000 ol galmeessuu himee jira. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adaamaa.
Hayyee galatoomi galmo kun sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffattoota keenya mee amma immoo wallee taaddasee fiixeen isin affeera. Dhaggeeffachaa jirtanii as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasattaa nutti ceena. Hawwan Naggaa jedhamti. Biyya Rabaa keessatti erga waggaa 3 hojjattee booda gara magaala Ambootti deebitee mana hojii mukaa fi mana nyaataa banachuun yeroo ammaa hojii gaarii hojjetaa jirti. Shamarran biyya Arabaa dhaquudhaa fi hawwuu irraa ituu biyya isaanii keessatti cimanii hojjetanii of fooyyessuu akka danda'anu sagalee Ameerikaatti dubbatte hawwan. Abbaanii fi waayillan hojii ishee tattaaffii isheen of fooyyessuudhaa fi gochaa jirtu irratti waan jedhan qabu. Naakor Malkaatu Amboo irraa gabaasa kana qopheesse.
Hawwan Naggaa magaalaa Amboo irraa fageenya kiiloomeetira muraasa irratti bakka argamu aanaa tokkee kuttaa'ee keessatti dhalattee guddachuu dubbattee jirti. Akkuma barnoota ishee kutaa 10ffaa xumurteen haala jireenyaa maatii ishee fooyyessuuf jecha murtoo irra geesse akkasitti ibsiti.
Kutaa 10 fudhadheen qabxiinnaa fi dhuunee biyya Arabaa deeme. Biyya Arabaas kan inni ture Dubaayi ture. Dubaayi immoo ani waggaa 3 ture Dubaayi naan jiru. Biyya sanaa erga dhufeeyyiidha kan inni hojii kana jalqabe. Biyya Arabaa deeme wanti argadhe sun hin jirumtuyyu. Innaa biyya Arabaa deemnu eenyumti keenyayyuu maatii keenyaaf mana gaarii ijaarraa. Makiina mataa keenyaa bitannaa jireenya fooyyaa jiraanna jennetu deemna. Naanni sun jireenya akka sanatti yaadamu hin danda'amu an argee waan dhufee jechuudha.
Hawwan biyya Arabaa Dubaayi jedhamu keessa erga waggoota 3 hojjattee booda gara biyyaatti deebi'uun magaalaa Amboo keessatti mana hojii mukaa fi mana nyaataa xiqqaa banuun hojjetaa jiraachuu himti.
Waggaa 3 hojjattee kana keessatti birrii xiqqoodhaan qabadhee dhufeeni. Birriin qabadhee dhufe sanaan immoo. Maatiin koos itti naa dabalanii ofii koos isaan kaawwadhe itti dabaladheen mana nyaataas mana farniicharaas banee hojjechaa ture jechuudha. Amma manni nyaataa ni qabu immoo mana nyaataa Hawwan jedhama magaalaa Amboo keessa isaa babbaruutu bukkeedha. Manni mukaa kan maatii koos hojjechaan kan koos hojjedhaanii. Ani jireenya koo waggaa tokko keessatti baay'ee jijjiireeraanii waggaa tokkotti bichaadha kan inni hojjedhe ergan achii dhufe. Sarraata nyaataa ni qabu mana nyaataa keessatti iddoo mana mukaa otoo hin taane sarraata nyaataa 5 turanii tokko amma ganna jaa ta'eef hin jirtu. Inna sarraata nyaataa 4tu na bira jira amma jechuudha. Kan kushiinaa hojjetanii fi kan alatti buna danfisan nama 4. Isaaniif immoo kan inni kan falu ji'aaniin kan falaa fi ji'aan immoo warreen 1,000 kan faluu jiru 900 kan falaniif jiru. Ofii kootiif immoo. Torbeedhaan birrii 3,000 quqqubii nan kaawwadha. Mana kiraa birrii 5,000 kan falaa. Gibirri jira maal jira? Amma kana of danda'eetanii inirra afuyumo mati kotif kaningo ujira ofi koti kaninimo ufata bitachunjira chama bitachunjira ijolle nimmo nabroje tani fisnyata sani danda kan samuna kenna fiida kaninun jechi sechura na nya ni nuto jennu simmo nyata antani wanto tabaye na masulfa tani smidi gati madala maida jollen kan sira ojetani nyata njiru waroje toni motumma warinyata njiru muka kanattimmo kaninun jettu qalama ndiba deme miya bitamu qabu miya deme bitafi Usmara kana ka sofa shinga la rukuta ma san kana kana rukutuna ndanda wanto takasi akasi nan gargare jaddachu
garagarumma biye bra ke sette ujjechu fi biyo fi ke sette ujjechun qabulle hawen dubatte jirti
tokofa burinati dubu mati kenya zijiru ndandau ofi kenya numa lenu zijiru ndandau humuri duma ofi achi fitu amale chudani kara ko din wagasa dino jadde ke sette ton baratte ofi ne bifamu ndanda otoni mwasi to jiura mo jadde yonammo hojjedde sadarka to kurra gaunan danda'ana ne ci dani matan ko siyu na mota biya araba turani wagga kudan wagga kudan san jirata ni jiru
abbana won obbo nagga dugumate so waye cimina muca isani bisani jiru
halli jirenya kana wannu tulfa te jiru mati ko kana nan gargarate ya sanarakte wagga sadif acci turte debite ko to wali galle ta sumatto jenna ujia sumattu mi hiyadofna waye ke namni du enna jedan galanni rafaminna an lafta kanata enna jedan wanun daf ya da urra mali wali galle sumatto jino jenne jenne nuti wali maryanne uji dafna ma fidi qabdu anta te fishete nu fana uji kanatter matte uji chakana to wali nu jecha jirru nisi arra yotnate garanama sagali olitu bakka kanatti oji mukafe sibila ojennu kanarratti minde famejira baranda sanarratti jabana bunna ojechu calgabbe nyatatte dabalte oji jamarte ojicha sananimmo baaye milkofte ojecha jirti dargagunni barachu ramalu jere kaniyadu namni ojetu ingederama gedderum sigaru namni muldata ofiti yojete numarka arkake nyarra jira qarshi ofitti amanani jiru kana nanguddisa jiru kana ujjeddeen jiru kana baddise itti gedderama jedani wa manani itti ningedderamu jijjirama gudda hinargatu gama motummaatiinis dargaggoota hundeessani qarshiidhaan bira dhaabbatani gurmeessani otoo karaa ittiin hojjetan itti argisiisani dargaggoonni bu'aa biyya keenya Itoophiyaati waan ta'eefi jijjiirama guddaa uumuudha danda'u jedhee tayyaadha.
Dargaggoota hawwan faana hojjetan keessaa tokko kan ta'e Shaambal Guutamaa waa'ee hawwaniin akkas jedha.
Shamarree jabduu baay'ee cimtuudha. Yaa'u biyya hambaa deemtee galtee akkasii jajjabina guddaadhaan hojjechuun ishee barumsa guddaa nama namaa kennituudha. Mana nyaata isheetitti nama baay'eetu fayyadama. Baay'ee jaalatamaadha manni nyaata isheetii. Isheenis nama jabduu nama hojiidhaaf kaka'umsa qabdu. Nufaanallee as mana mukaallee dhuftee ennaa boqonnaa isheetti dhuftee nu biraa waan baay'ee nu gargaarte hojii jechaadha. Gaxxamuudhaan, aasha'uudhaan, mi'a bituudhaan karaa baay'eedhaan nu gargaarte jechaadha. Dargaggoonni biraa. Biyya hambaa deemanii amma nama baay'ee argina namoonni baay'een dargaggoonni moogsaniit akkan isaanitti birrii isaanii biyya hambaatti kan kuufatanii dhufane irraa guuruudhaan waan addaa garaa gochuudhaan daandii irratti kuufanii jiru namoota baay'een argina jechaadha. Isheen garuu akkuma achii dhufteen bakka waan qabattee dhufte hojii gara hojiitti jijjiirte bakka hojii guddaa hojjetaa jirte amma gizee kana jechaadha. Warri kaanis barumsa akka ishee irraa argatan. Jabaatanii yoo hojjetan waan na fidanii dhufan sana balleessuu yoo hin qisaasessu otoo hin taane gara hojiitti jijjiiranii yoo hojjetan jijjiirama guddaa agarsiisu. Barumsa guddaa irraa baranna nuti ofii keenyaaf jechaadha.
Hawwan shamarran warra biroofillee ergaan dabarsite kunuutti.
Dargaggoodhaaf isuma dhugaa ergaa guddaan qabaanii sababiin isaas biyya arabaa gaafa deemnu maayyuu nutti fakkaachuu dhiisuu danda'anumti mataa koollee gaafanii ani asii deemu maatiin koomaan qabaniin ture iddoo liqeeffatanii ture kan adeemsisanii ergaan gaafachi dhaqeetii immoo ani mataan koo gammachuu tokko illee hin qabu nan bo'aa achitti immoo maatii faanas nagaan qabu as garuu guyyaa tokko bo'ee hin beeku gammachuudhaanidha kan hojii mataa koo hojjetadhu isinisin immoo kan inni isiniin jedhu hin deemina isiniin jedha maaliif asitti. Mana namaa keessatti iyyuu hojjetaniif jijjiiruun hin danda'amanii asumatti hojjedhaa jiraadhaan jedha sababiin isaas anan mannaan achi dubaa'e ture ji'aan birrii 17,000 argadhaan ture amma garuu ani kan hin argadhu mana kiraatoon kan faliin uqqubii bichaarraa jechuudha birrii 12,000 nan argadhaan ji'aan jechuudha mana kiraammoo baasuu baattanii warri jiraatanis immoo kana ol argachuu dandeessuun na endeemiinaan jedha jaalala maatii godhadhaati maatii keessan faana jiraadhaa maatii faana jiraachuu wayyansiniin jedhani biyya ofii keessatti gammachuudhaan jiraachuu waan guddaadha waanuma xiqqaasiitti fakkaati warri argitanii dhuftan argitanii dhuftanii warri hin argine immoo endeemiinaan jedhaan sababiin isaas gammachuun hin jiru birri yoo dhuma argatan iyyuu baqa yeroo hunda boo'icha gadda bichaadha biyya sana jiraachuu namni baqa sammuu namaa namaaf eegu hin jiru kanaafuu endeemiinaa biyya keessan irratti waanuma baqa uumamaan uumame ilaalaa jiraadhaan jedha haallis namatti ulfaachuu danda'a mijachuus dhiisuu danda'a maatii harka qalleeyyii keessaas warri ba'an jiru mitumti mataan keenyas akkasuma turre gin waaqayyo nama jijjiiruun dhiisu waan ta'eef irra caala immoo maatii faana jaalala godhachuudhaan jedhan ani maatii faana otoo jaalala qabaachuu baadha iddoo kana ga'uu hin danda'u maatii keessan faana jaalala godhadhaa birrii warri deemtanii dhuftanis birrii keessan qabaadhaa hojii tokko hojjadhaan jedhan ani kaayyoon koo gara fuulduraa tokkoffaa hojii bal'isee hojjechuu hin barbaada hoteela guddaa banee hojjadhee of jijjiiree mana mataa koo ijaarradhe na maatii koo jijjiiree bakka iddoo guddaa ga'uu barbaada.
Dargaggoota gara biyyoota baha giddugalaa garaagaraa dhaqu madda galii amanamaa taasifatanii fudhatan hedduudhaaf muuxannoon hawwan gama barsiisuutiin faayidaan inni qabaatu olaanaa ta'uu mala. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun Sagalee Ameerikaati.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti kabajni guyyaa hojjettootaa kan jalqabame jaarraa 19ffaa keessa. Barri suni yeroo industiriin babal'ate jijjiiramni guddaan dhufeedha. Utuu wal waraansi Ameerikaa bara 1865 hin xumuramin duraan iyyuu biyyattiin dinagdee qonnaarraa gara oomisha industiriitti jijjiiramuudhaaf qophii turte. Keessumaa magaalota gurguddoo kaaba ba'aa keessatti. Teknooloojiin haaraan hojii humnaan hojjetamaa ture maashiniidhaan bakka buusuudhaan hanga oomishaa ol kaase. Daandileen baaburaa walitti hidhamuun isaa immoo saffisa geejjibaa uume meeshaaleen gara warshaa fi gara gabaatti akka gahanii fi qooda gumaache. Jijjiiramni akkasitti dhufe kun hojjettoonni baay'inaan akka barbaadaman carraa uume. Ameerikaanonni hojii barbaachuu fi baadiyyaa biyyattii dhiisuun wiirtuu industirii kan ta'an magaalota akka Niyoorki, Chikaagoo fi Piitisbergitti godaanuu jalqaban. Kana malees dambaliin godaantota Awurooppaarraa carraa hojii argatanii dinagdee ofii fooyyessuu fi abdii qabanii dhugoonfachuu fi gara Ameerikaatti yaa'an. Akkuma dinagdeen biyyattii guddachaa dhufeen hojjettoonni kumaatamaan lakkaawamanii warshaa keessatti qacaraman. Albuudawwan baasuun guyyaatti sa'aatii 17:7 guyyaa 7 kaffaltii xinnoodhaan haala rakkisaa fi balaa qabu keessatti hojjechuu eegalan. Ijoolleen umuriin hanga waggaa 5 kaffaltii sa'aatiitti saantima 20 gaditti hojii fi qacaramuun waan baratame ta'e. Dhaabbilee nama mindeessan waliin waliigaltee uumuun hojjettoonni kaffaltii fooyya'aa ta'ee fi haala mijaawaa akka argatan gochuudhaaf waldaan hojjettootaa babal'atee ciminaan hojiitti seene. Mormiidhaa fi diddaa qindeessuus eegalan. Hojjettoonni mormiidhaaf bahanii warra mormii sana fachaleessuuf bahanii wajjin walitti bu'uudhaan jeequmsi uumamuu jalqabe. Qaama mormii sanaa kan ta'e fulbaana 5 bara 1892 hojjettoonni magaala Niyoorki 10,000 ta'an guyyaa hin kaffalamneef fudhachuudhaan galma magaalatti gara paarkii yookaan bakka bashannanaa naannoo sana jirutti deeman. Sochiin kunis ayyaana hojjettootaa Working Man's Day isa jalqabaa uume. Karoorri jalqabaa guyyaa hojjettootaa qophaa'e kabajjiin ayyaana kanaas hojjettootaa fi maatii hojjettootaa dabalatee agarsiisni daandii irraa akka geggeeffamu ta'e. Guyyaan har'aa ayyaanni guyyaa hojjettootaa kan agarsiisu waqtiin bonaa xumuramaa jiraachuusaati. Ayyaanni kun bu'uura hundeeffama isaa sababeeffachuun ammas agarsiisi daandii irraa walitti dhufeenya maatii fi bashannanaa akkasumas foon waadanii waliin nyaachuudhaan kabajamaa jira. Pirezidaant Grover Cleveland bara 1894 yommuu wuxinee seeraa guyyaan hojjettootaa akka ayyaana biyyoolessaa ta'u mallatteessan akka jedhanitti miirri Ameerikaa inni dhugaan hojjettootaa fi kabajaa qabaachuu fi kabajaan ifaajjii hojii isa dhugaa irraa kan maddu ta'uu kan beeksisuudha jechuudhaan gulaalaan imaammata Yuunaayitid Isteetsi ibsasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
sagaleen Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookiin kiiloo heertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookiin kiiloo heertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookiin kiiloo heertzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.